assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal duhur wanaagsan u kulanti wacan khudbada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah wakaaladda biyaha ee Gaariso maanta bilowday howlgal ka dhan dadka aan bixin qarashaadka biyaha ama biilka booliiska Kisii oo qabtay arday loo sameynayo imtixaanka KCSE-da dhanka wararka Soomaaliya waxaad ku dhegaysan doontaan afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo beeniyey in burcad badeed doonka afduubteen xeebaha dalka Soomaaliya wararka caalamkana weeraro xoogan oo ka socda qaybo ka mid ah dalka Ukraine intaasina dhageyno kusoo dhacay waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa doornimo isniin ah taariikhduna ay ku beegantahay 14ka bisha 3aad ee 2022ka haatan kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran shirkadda biyaha iyo maaraynta bulaacadaha ee magaalada Gaarisa ee magaceedu loo soo gaabiyay Gabasco ayaa sheegtay in maanta la bilaabay howlgal ballaaran oo biyaha looga jaranayo dadka aan bixin biilka wakaaladda biyaha ee Gaarisa waxa arrinkan shaaca ka qaaday Umar Cabdullaahi oo shirkadda u qaabilsan xiriirka bulshada isagoo dadweynaha ugu baaqay inay bixiyaan qarashaadka wakaaladda biyaha ee Gaarisa Gabasco waxa uu sheegay in dhaqaale darro ay soo wajahday shirkadda biyaha ee Gaarisa isagoona u sababay in dadweynaha qaarkood aysan bixinayn biilka
Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Umar Cabdullaahi waxaan ahay xiriiraha bulshada ee wakaaladda biyaha magaalada Gaarisa dadweynaha reer Gaarisa maanta waxaan ogeysiinaynaa in olole aad u weyn oo magaalada Gaarisa ka socdo oo biyaha looga jarayo kuwa ku dil lacagta lagu leeyahay waliba ay ugu daran yihiin institutionyasha waxaa ka mid ah university-ga isbitaalka iyo meelaha ugu badan maxaa ka dhacday wakaaladdan heshe ee dhaqaale darro dhaqaalahaasna darradan waxaa keentay inay dadka lacagta bixin waayaan weliba kuwa ayaga taajiriinta maxaa ka mid ah hoteelaha maxaa ugu weyn oo magaalada lagu leeyahay maxaa ka mid institutionyaha weyn oo dowladda leedahay iyo kuwa county-ga ay leedahay maxaan leenahay oo maanta u sheegaynaa ololahan maanta aan qaadahayno waa ku kama dambeysa oo biyo dad loogu celin doonin oo maxaa yeeshee wada wakaaladda maxaa ka dhacday inay dhaqaale darro ay la kulanto oo sitiba laga goosto arrintaasna ay keenaan dadka lacagta bixin waayaan markaas waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Gaarisa inay aad iyo aad u ogaadaan ololaha socdo midda ku maxaa weeye oo hadda la cadeeyay county government-ka Gaarisa waxa lagu leeyahay 49% of lacagta anaga aan arurinayno national government waxa lagu leeyahay ilaa iyo 50% marka taas cadeyn kartaa yaani in wakaaladda biyaha ay dhaqaale darro ku dhici karto waxa hadda anaga aan la dhaqaaqayno loo ordayno maxaa weeye dadka maskiinta oo umboogada gadan hayaan iyo maamaasha guryaha mundulaha ku jiraan ayaa hadda shirkadan ayaa garab u ah oo lacagta bixinayaan marka dadweynaha maxaa ogeysiinaynaa in lacagta la iska bixiyo dhaadheerto maxaa dhacday inay odayaal weyn oo magaalada odayaal u ah ay ku dhawaaqeen inay wakaaladdani ay biyo bixin la'daay biyo wakaaladdani way bixinaysaa laakiin dibka muxuu ka dhacay arrintan hadda aan sheegayno oo dhaqaale darro ah dhaqaale darrada ma keenaya dadka oo lacag bixin la marka sidaas ayaan ogeysiinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaa deeq gargaar ah la gaarsiiyay dadkii abaaruhu ku saameeyeen tuulooyinka koonfurta ismaamul goboleedka wajeer cabdiraxmaan mucaawiya ayaa warbixintan inoo dhameystiraya
hay'adda Al Rayyan Association ayaa waxay maanta ku dhawaad 80 qoys ugu bixisay deeq raashin magaalada Hubsooy deeqdan raashinka way bixisay hay'adda Al Rayyan ayaa isugu jira dhowr nooc oo raashinka qutul daruuriga dadka loo qaybiyay raashinka ayaa waxay kala hayeen laba tuulo oo kala ah tuulada Abaqdheere iyo Hubsooy dadka maanta raashinka la siiyay ayaa kuwa ay abaarta xoolahu kalaysay hadaba shacabkii la siiyay deeqda raashinka ayaa u mahadceliyeen hay'adda Al Rayyan
joogno Hubsooy la dhigay calaam yar sarfoola la dhigay ilaahay waa ku roon yahay raashin aanan loo keenay waa mahadsan tihiin qolkiiba boqol raashinka booshale burle bariisle saliidle sokorle aanan loo keenay Al Rayyan oo raashinka noo keentay mahad shukriya ku leedahay waa ku mahadsan tahay qolkiiba boqol
saxan maxamed oo abaqdheere kasoo tagay oo Hubsooy joogo walaalayaalka raashinkii xoolihii aan naga dhamaadeen noo keenay mahad aan ka sheeganayn oo ilaahay ismahadlay raashinka bariis بور سكر سليد أسلي بوش أنت بأسلي أنا أباهن ننك نوك أني ولا عليها لكن أبا لانك شيئاً لينا إيه مهات
عيدة إلا إساق بول علي يالا دها وعن جوغة أبغديرة حوليها أبارنا قلايسي هاي داد مانت راشين كنوك أنت وا أمهات إلينينا مهات إلهي أسقناتي هاي دا أمهات إلينينا مركة الريان مركة راشين أو بور له أو سكر له سليل له أو بوش له أو بريس له نولا كاني marka haydan mahad u celinayna
abaarihi waaba la soo maray adduunyi way dhamaatay hadana waxan ba ilaahay noo reebay alxamdulillahi shukru hadana waa la faaya ilaahay ba mahad iska la raashin kala dowlaal oo muslim aha keenay way mahadsan yihiin waan ugu jisa kalan waan u mahad celinay qeyr allah hasi hay'adda alriyal waa u mahad celinayna anagana waa un dad walaal oo muslim aha loo keenay raashinka ilaahay daawaha nooga dhiga ayagana jisa kala walaal jir qeyr allah hasi
hay'adda alriyal waa u mahad celinayna إلا بقول غوس إن كسي بدن يهاشين وكانين هاشين كمان تأي كانين وان كفر أحسن هاي ولا لا هاي وعقل نباهن هاي إن ينوس كريان مرول ب الجار ينوس فيريان وأوس ما علينا نهدنا أبار بهم بانو فتاي أبار تاسيتو مل بوالجوك سوني هاي وأوس يدرن عنا جهد سبب وقت بدن بي أبارتان ناسي دادك روبك دوغ هلو كمجرين آذ بانوغو مهد علينينا
مشو محمد كيف بسوي مهد وين باو عليني هايدان أريان ليرا دمان تنوك انتراشين سكون راح جر بريس بر سكر إلا إيو سليت كنتن إلا لحدن قولي والا سيمات مهد وين باو عليني وحان أبارتان آذ بيوزا ميسي دادك وحان مانت مساكين كلهم مساكين بعمل يسجوا واحد سلام ما ماله مركب هذا وين بعولين إلا سديتن قري سديتن قري برشيك
دنك كله ما مراها هي دا الحيان أي إنه جور بحيي الرشين كمان تاي قيبين يترى دا قيسس كي لسيجي
إيش أنا شغنا وهبسوي وأنا كو قيبين إني رشين إلهي نمكني إلى نسوق عرسينه أنا جو مركب ورنا كان نبيد قبل قبل كذا كونتي جارسة أوسو قيبنا هذا نوع حاجة قلنا وجير ساوث لبتوه له ولا كليدا هذا هو بسوي هي أبغى ده رأيانو قيبناي سديتهم قيس ما إنه هذا سيني ما هذا أسوح أسكال إلهي إنما كنيجي إلهي سبحانه وتعالى يا ما هذا أسكاله وحكلونا شكر يو نبى أنا وعلنا ما هذا إلهي أنا قبر يعني عرورته إلى هو كجيو تذكر حسين أنت هاي نوسو ديوي أنا قوما أنا كين شاف كنا كمان نصاب حنين أنا وان أسو وان أسو رفعنا وان أسو لقيني لوري بكسو تقني هذه آد ما نقوم هذا إن إلهي تذكرنا نقوم هذا علنا إن تذكر هذا وضد أبارة كل فتي حول ما له هذا إنك استفير سهل نفوا صعد صدق أرتاي وي 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 أرتاي حوله هذا حتى نك وحوه هذا هذا وحي قلنا الصومالي حق استقلين نك لا بس دور نفع وهرن سيد رايد وحن عصي إن قف كستو وضد كم ضد كم مساكين تا إن متقن الصوت غيره إلهي أنا لقابقه وحل سي نقول بوا الامتحان ويان كان واحد السيارة والامتحان هيا ولا فيرنا يا وحوس مايو كان كلنا وسبر كيسا وامتحانه سبر كيسا لفيرنا يا سيدا دردا وحنا دتك عصينا إن دتك لوسو قرقر لوسو كرمدو
سكستا بها النقطة دتك ما أنت دغدني راشين كلسو قرسي أي يا أه كبل غصو حلي سيدا يا بارتو أي أسامة يسي أما بعير باتو إنك بارتو قرسي سي عبد الرحمن معاوية ورباهين تأستا deegaanka koonfurta wajeer
u maatsan yahay muawiye iyadoo saaka guud ahaan ee dalka ka bilowday imtixaanka fasalka 4aad ee dugsiga sare KCSE-da waxa dowlad deegaanka Kisii lagu qabtay arday imtixaanka u sameeyay saaxibkiisa kaasoo imikan in lagu hayo saldhiga booliska ee bartamaha Kisii madaxa ciidamada booliska Central Kisii ayaa warbaahinta uga warbixiyay qabashada ardaygii loo sameeyay imtixaanka shahaadiga ah
Mnamo leo asubuhi pale Kiama Bundu Mixed Secondary School ikiwa hiyo ni examination center yule invigilator na supervisor wa mtihani pale waliweza kum-identify mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa anafanya mtihani kwa niaba ya mwenzake ambayo tunaita impersonation. Huyu mwanafunzi anaitwa Angwenyi Brian Nyakeri, is a 20-year-old na ni mwanafunzi wa Kisii University. So alikuwa anafanyia mwenzake anaitwa Nyamoya James Martin. Huyu Nyamoya James Martin ameregister kama private student. So hiyo shule inakuwa hosted na Kiamabundu Secondary School, na alikuwa anafanya English paper 1. So maofisa wa serikali, polisi waliweza kufahamishwa, wakakimbia huko pamoja na afisa wa kitengo cha CID. Huyu impersonator alishikwa, ameletwa hapa police station, na kwa sasa hivi anahojiwa na maafisa wa CID. Tutatengeneza mashtaka na kesho ataweza kupelekwa kotini. Ningependa hii iwe funzo kwa wale wengine ambao wanatarajia kwamba wataiba mtihani. Already ni kama day one na kuna mmoja ameshikwa. Tuko na multi-agency team ambayo wengine wako undercover, wanazunguka kwa hizi examination centers, na through that multi-agency, I'm sure ukijaribu kuiba mtihani utashikwa.
Uli warka waxa si toos ugu dhageysanaysan wa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Warka Kenya ayaa inoo wali kugu dhigirna. Hoggaamiyaha xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa shaac ka qaaday 20 jeer uu taageeri doono ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Raila Odinga haddii ay taasi waddanka horseedayso midnimo. Kalonzo Musyoka oo raisi gaar ah ee telefishinka maxalliga KTN ayuu sheegay in talaabada uu markii saddexaad ee ku taageeray madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ay tahay mid isaga ka soo go'day, isla markaasina aysan ahayn mid la qasbi ama gorgortan ay ka gashay sida ay dad badani u arkaan. Waxa uu difaacay talaabada uu markii saddexaad xilka madaxtinimo ku taageeray Raila Odinga. Hase ahaatee, bartamihii sanadkii hore ayaa ahayd kadib markii Kalonzo uu sheegay inuu noqonayo qofkii ugu doqonsanaa dunida haddii uu markii saddexaad ee taageero siiyo Raila Odinga. Waxa uu xusay sababta uu sidaas u yiraahay tahay inuu jiray heshiis dhigay in haddii isbaysiga NASA uu ku guuleysto doorashadii sanadkii 2017 ama uu ku guuldareysto labaduba, Mr. Odinga oo xilliga codeynta guud ee xigta uu taageeri doono musharaxnimada Musyoka. Hoggaamiyaha xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa dhanka kale sheegay inuu jeclaan lahaa in Raila Odinga uu noqdo madaxweynaha xiga ee dalka, isla markaasina uu socdaalku tagi doono guud ahaan ee dalkaasi uu ololeeyo madaxa xisbiga ODM. 2017 bishan ayaa ahayd markii Mr. Odinga loo ansixiyay in hoggaamiyaha isbaysiga Hiigsiga Mideynta Azimio la Umoja markay Kenya doorasho guud ee ka dhacdo 9ka bisha 8-aad ee sanadkan kadib 20 xisbi oo dhaqdhaqaaqan ku biiray. Mr. Musyoka ayaa dhanka kale carabka ku dhuftay in uu diyaar u yahay la shaqeynta Raila Odinga, balse wada xaajoodka cusub uunan ka maqnaan doonin heshiiska sanadkii 2017. Dhanka kale, hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa gaaray dalka boqortooyada Ingiriiska. Maxamed Axmed Khaliif ayaa qodobkan ino dhameystiray.
Hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaa gaaray magaalada London ee caasimadda boqortooyada Ingiriiska, halkaas oo la filayo inuu kulamo kala duwan uu ku qabto. Waxa halkaasii ku soo dhaweeyay wakiilka sare ee Kenya u fadhiya boqortooyada UK, Mona Isibisu. Ra'iisul wasaaraha hore ee dalka ayaa halkaasii kula kulmi doona Kenyaanka qurbajoogta madaxa xisbiga ODM ahan musharax madaxweyne ee isbaheysiga Azimio ayaa xaalay u safray boqortooyada Ingiriiska. Safarka ra'iisul wasaaraha hore ee dalka ayaa imaanaya kadib markii dhawaan madaxweyne ku xigeenka waddanka William Ruto uu soo gabagabeeyay safar uu maalmo ku joogay Mareykanka iyo UK. Waxa safarka ku helinaya barasaabka ismaamulka Mombasa Cali Xasan Jooho, xilibaanka bariga Sunna Junaid Maxamed, gudoomiyaha Nikuru Lee Kianjui, xilibaankii hore ee deegaanka Gatanga Peter Kenneth, sidoo kale barasaabka laga soo doortay ismaamulka Kitui Charity Ngilu. Salmarkana waxay ku biiri doonaan xogeyaha guud ee dalada ururada shaqaalaha ee Kotu Francis Atuli. 17ka bishan oo qamista ku beegan ayuu hoggaamiyaha xisbiga ODM kula la qaadan doonaa Kenyaanka qurbajoogta. Shirka ayaa ka dhacay magaalada London, waxaana ka qayb gala doona shacab iyo masuuliyiin Kenyaanka ku nool Ingiriiska, Mareykanka, Kanada, Jarmalka iyo wadamo kale. Ayaa markii ugu horeysay fursad u helay inay ka qayb galaan doorashada guud ee 9ka bisha 8-aad ee sanadkan.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
أهتنا دنكا سوماليا أفين كعيدن كابوليس كسوماليا دا عبد الفتاح آدن حسن أيافا فين كبحيي دعضا أفضوبه دوان دون سيدي مقادرات اللوغو غيستي ديغانو كتر سر قبل كبري إمامو الكابوتلان أفين كورباين تاكل حد ليي مغالدا مغديش دالكا سوماليا ياشيغي إن سيدي دي بيشان مارسو انتا ودحيسي حيبا حافون يا آيل ee gobolka Bari lagu afduubtay doon sidee waxyaabaha muqaadaraadka amniga dowriga afeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa dhinaca kale beeniyay warar sheegaya in burcad badeed doon ka afduubteen xeebaha wadanka Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa gudahan umada Soomaaliyeed iyo gudaha dunida ba maanta inaan u bayaanino dhacdo dhacday 8 Maarso kana dhacday badweynta ama marin biyoodka Soomaaliyeed inta u dhaxeysa Haafuun iyo Eyl dhacdadaas oo ku saabsanay doon 8 kotoroban oo u waday naaqooda Yemenya iyo 3 qof oo Soomaali ah oo doontaas waday kotorobanka Manduuriya ay isku qilaafay awoodi oo afduubtay doonti ama isku rabineeyay gudaha doonti waxayna u soo gudbeen dhanka badweynta dhacdadaas doontu waxay sidii Manduuriye waxayna ka soo gudubtay inta u dhaxeysa Haafuun iyo Eyl dhaxdoodan laga soo kaxeeyay waxana daba taagan ciidanka ilaalinta xeebaha booliska Soomaaliyeed iyo kuwa ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed oo wada jira iskaashanaya waxaan rabaa adduunka inaan u bayaanino sida dhacdadaasi ay u qeexeen oo noqotay si qaldan taasoo macnaheedu yahay in Soomaaliya ay ka jirto waxaan u cadeynayaa Soomaaliya inaysan ka jirin wax burcad badeed ah sida ay qorayaan ama cadeynayaan hay'adaha internationalka ah ee la socda dhaqdhaqaaqa xeebaha adduunka Soomaaliya 2 sano la soo dhaafay waxay ka nabad gashay wax la yiraahdo burcad badeed marin biyoodka Soomaaliyeedna waxa si amni ah ku mara maraakiibta kala duwan ee wada shixnadaha ganacsiga iyo kuwa gaarka ahba ummada Soomaaliyeed iyo adduunka guud ahaan waxa u bayaanayna in bulshada Soomaaliyeed wacyigelin badan iyo tababar badan oo la siiyay dhalinyarada Soomaaliyeed awgeed wacyigelinta ay sameynayaan ciidamada ilaalinta xeebaha iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed booliska iskaashanaya wacyigelin badan iyo dhalinyaradii shaqo loo abuuray awgeed waxa yaraaday in dhacdooyin ba ay ka dhacaan gudaha badda 2 sano u dambeeyay waxana lagu guuleystay in deegaanada ay ku teedsan yihiin xeebaha oo dhan ay dhalinyaradu ka shaqeyso amaanka iyo nabadgelyada xeebaha ku agteedsan deegaanadaas taas oo suurta gelisay in ciidamada ka shaqeeya ilaalinta xeebaha iyo guud ahaan dowladaha caalamka ay ka shaqeeya ilaalinta marin biyoodka Soomaaliyeedba ay ka nabadgeliyaan wax la yiraahdo burcad badeed waxaan u xaqiijinayaa beesha caalamka dhamaan guud ahaan ummada Soomaaliyeed in maanta aanu cadeynayo in Soomaaliya ka jirin wax burcad badeed ah oo ay tahay nabad meel walbana dhacday iyo kiis waa ka dhaca kiiskaas yarna hadda gacanta waxa ku haya ciidamada ilaalinta xeebaha dabagalkoodi warbixinadoodina talanteeri u wada waxaan uga digay doomaha kotorbaanka qaada inay ku soo lug go'aan xeebaha ilaalinta ay ilaalada ku hayaan ciidamada badde kala duwan ee online booliska Soomaaliyeed iyo haday yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Baydhab ee gobolka Bay ee ka wada diiwaan gelinta musharaxiinta dadawada kursi ee ugu dambeeyay golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay maamulka Koonfur Galbeed guddiga ayaa musharaxii ugu horeeyay oo ay maanta diiwaan galiyeen waxa uu noqday taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo u sharaxay kursiga hoob 172 waxaana kursigan u yahay mid uu ku matali doono madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo uu Umar si horeysa ku fadhiyay isla wararka Soomaaliya ayaa aynu ku gudujirnaa xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa maanta waxay weerar ku qaadeen saldhiga ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubaland ku leeyahayna deegaanka lagu magacaabo Singaleero oo ku yaala duuleedka magaalada Kismaayo dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadeysa kala duwan ayaa ka dhacay deegaanka Singaleer kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac intuu dagaalku socday ayaa waxaa la shabaab ay sidoo kale sheegeen in weerar jidgal ay ku qaadeen ciidamo gurmad ah oo ka tirsan kuwa Jubaland wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray duuleedka magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ciidamada daraawishta Jubaland ay howlgallo ka dhana al shabaab ay ka wadaan inta u dhaxeysa deegaanada Baarka iyo Singaleer halkaas oo ka dhacay dagaalka u dhaxeeyay ciidamada Jubaland iyo sidoo kale al shabaab haatan wararkii ugu dambeeyay caalamka Yusuf Gaas ayaa ino soo koobiya Yusuf
Mahsane Abdullahi iyadoo ay soo tarayaan baaqyada dunida ee ku aadan in la soo afjaro dagaalka ka socda waddanka Ukraine ayaa dhanka kale dawladda Raashiya waxa ay sii wada duulaankeeda iyadoo adeegsanaysa xaalado markaasi xeelado dagaal oo tiro badan gantaal ay soo garaaceen ciidamada Ruushka ayaa ku soo dhacay xarun ay leeyihiin militaryga waddanka Ukraine oo qiyaastii 25 km u jirta xuduudda Ukraine ay la leedahay waddanka Poland xerada ciidan ayaa lagu magacaabaa European International Center for Peace waxaana horay ugu sugnaa saraakiil ka tirsan gaashaanburta NATO dawladda Ukraine waxa ay dhankeeda baahisay xadii dhimashada 35 qof halka dhaawac ka dhashay duqeyntaasi ay gaarayeen 134 qof madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ku booriyay gaashaanburta NATO in ay qaadaan tallaabooyin dheeraad oo looga jawaabayo weerarada aan kala joogsiga lahayn ee Ruushku wuxuuna ka digay suurtagalnimada in Ruushka dagaalka uu ka wado uu si gudbi karo dalal kale oo ku yaala gobolka inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii madfac uu ku dhacay dhismo ay deganaayeen dad rayida oo ku yaala caasimadda Ukraine ee Kiev wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ilaa 180 calooshooda u shaqeystayaal waxa ay ugu yeertay iyo tiro badan oo hoba shisheeya ay burburiyeen ciidamadeedu inkastoo aysan jirin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada xukuumadda Moscow tan iyo markii madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin 24 bishii Febraayo uu ku amray ciidamada dalkiisa inay gudaha u galaan waddanka Ukraine waxaa ka dhashay dhimashada kumanaan qof halka malaayiin kale ay ka barakaceen guryahoodii tirada ugu badan ee qaxootiga ayaa gaaray waddanka Poland dawladda Mareykanka ayaa ka digtay dhanka kale dawladda Shiinaha in ay gacan ka siiyaan dagaalka ka dhanka Ukraine waxayna waa dawladda Ruushka ayaa markaasi Mareykanka ayaa dawladda China uga digtay in ay gacan ka siiso Ruushka dagaalka uu ka wado waddanka Ukraine waxayna sheegtay in hadii ay gacan siiso ay ka dhalan karto cawaaqi xumo xoogan oo China la soo foosaarta ergeyga dawladda Ukraine u qaabilsan wada hadalada Ruushka muqaal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu dhankiisa cadeeyay in ay dalban doonaan xabad joojin degdeg ah iyo in ciidamada Ruushka ay ka baxaan waddanka Ukraine guud ahaan sida ay baahisay madaxtooyada waddanka Turkiga waa dhanka kale madaxtooyada waddanka Turkiga ayaa sida ay baahisay waxa uu qorshuhu yahay in madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu maanta la kulmo hoggaamiyaha Jarmalka oo isagu booqasho ku imaanaya magaalada Ankara ee caasimadda waddankaasi Turkiga labada mas'uul ayaa wada hadaladooda diirada ku saari doona xaaladda waddanka Ukraine iyo markaasi sidii xal loogu heli lahaa dagaalka ka socda gobolkaasi labadan dal ayaa markaasi waxa ay sheegeen in ay ka wada hadli doonaan wada hadalkoodana inta ugu badan ay diirada ugu saari doonaan xaaladda waddanka Ukraine taas oo ay tahay waxa ugu weyn ee waqti xaadirkani ka taagan dunida qodobada caalamkana waa naga inta aan dib idin kugu celiyo Abdullahi Ahmed
oo ma san tahay Yusuf Gaasata nafrinta coronavirus
ma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah Soomaaliya ay joojiyey fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayey fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari